Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Ас-салату ас-саляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамаат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның сирасын, яғни өмір баянын өтудеміз. Өткен аптада біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сирасын оқудың пайдалары жөнінде қысқа нұсқа тоқталып өткен болатынбыз. Және біз сол сабағымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір мұсылман кісінің өмірінде қаншалықты орын алатындығын талқылап өткен болатынбыз. Сонымен қатар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бір саяси басшы емес, қолбасшы емес, саяси бір тұлға емес, Алла тағаланың жіберген пайғамбар екендігіне тоқталған болатынбыз. Сонымен қатар пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өміріміздің кез келген сәтінде бізге керемет үлгі бола алатындығына ерекше тоқталып өткен болатынбыз. Бүгінгі біздің дәрісіміз бұл сира деген өзінше бір ғылым. Жеке басына өзінше ғылым. Әрбір ғылымның өзінің несі болады, білесіздер, белгілі бір ұстанымдары болады, принциптері болады, қағидалары болады. Сира ғылымында өзінің белгілі бір нелері бар, белгілі бір ғылыми негіздері бар ғылым болып табылады. Білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмірі әрбір мұсылман үшін өте маңызды негіздердің бірі болып табылады. Себебі мұсылман кісі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын оқу арқылы өзінің күнделікті тіршілігіне қажетті үлгі боларлық қасиеттерді бойына сіңіре алады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын ғалымдар ерекше тоқталған себепті, негізгі басты себебі пайғамбарымыздың тарихы ислам тарихының ең алғашқы бастауы болып табылады. Ислам тарихы, мұсылмандардың тарихы білесіз, үлкен не? Үлкен тарих. Мұсылмандардың ұлттары әртүрлі болса да, сөйлейтін тілдері әртүрлі болса да, мұсылман тарихы, мұсылмандар өздеріне қадір тұтатын, мұсылмандар өздеріне мақтаныш қылатын үлкен бір тарихи кезеңнен өткенбіз. Әлі де сол кезеңді біз не қылудамыз? Жалғастырамыз, жалғастырудамыз. Бірақ бұл кезеңнің барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сирасынан бастау алған. Осыдан бастап біздің ғалымдарымыз, тарихшы ғалымдарымыз әсіресе тарихқа ерекше ден қойып, оны белгілі бір ізділікке, бір ізділікке салып бізге жеткізіп отырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірін зерттеу арқылы ислам мұсылмандар тек пайғамбарымыздың өмірін емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дегенге бұрын болған кезеңде де бірге қоса зерттеген. Жахилия деген нәрсені естідіңіздер ма? Исламға дегенге кезең деген бір ұғым бар. Тарихшылар оны да бірге не қылған? Пайғамбарымыздың өмір баянын жазамыз деп оны да бірге қос алып жазған. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қоршаған ортасын, оға дегенге кезеңді барлығын не қылу керек? Дұрыс ұғыну керек. Сол үшін өте маңызды нәрсе. Енді білесіздер, кез келген ғылым өзі неден тұрады? Ғылымның қайнар көздері болады. Ғылым сүйенетін негіздер болады. Біріншісі, ол біздің бес сезім мүшеміз. Бес сезім мүше арқылы бізде белгілі бір мағлұмат қалыптасады. Мәселен, сіз отты ұстап көріп не дейсіз? Ыстық дейсіз. Мұзды ұстап көріп не дейсіз? Суық дейсіз. Алманы жек көріп не дейсіз? Тәтті дейсіз. Иіскеп иісін ажыратасыз. Жағымды иіс немесе жағымсыз иіс екендігін айтасыз. Және не бар? Сипау деген бір нәрсе бар, иә? Алла демек көру берген, есту берген, дәм тату берген, сипау берген, кейін ұстап көру бар, кейін сезу бар, иә? Иіскеп көру. Бұл бес сезім мүшесі арқылы сізде белгілі бір деңгейде мағлұмат қалыптасады. Бұдан кейін адам мағлұмат алатын негіздердің бірі ақыл болып саналады. Ақыл. Ақыл өзінің деңгейінде, бірақ дені сау ғалым, дені сау ақыл, дені дұрыс ақыл, ешнәрсеге ұрынбаған ақыл, яғни өзінің қалыпты жағдайын бұзбаған ақыл жайында сөз қозғап отырмыз. Мәселен, бір қосу бір тең не? Екі. Бүтін өзінің бөлшегіне не болады? Үлкен болады. Әке өзінің баласынан жасы үлкен болады. Немесе баладан бұрын әке дүниеге келеді деген сияқты, бұның барлығы не? Ақылға негізделген үкімдер. Енді бір үшінші ғылымның түрі бар, мағлұмат алатын нәрсе бар, ол хабар. Хабар. Хабар дегенімізде сізге біреу бір нені жеткізеді? Бір хабарды жеткізеді. Сол хабар арқылы сіз не қыласыз? Өзіңізше белгілі бір әрекет жасайсыз. Мәселен, сіз Португалияға барып көрдіңіз ба? Португалия жайында, Португалия деген мемлекет болған дегенге бір күмәніңіз бар ма? Жоқ, қайдан болады? Сен Португалия бар. Картада бар, географияда бар. Сіз ол жерге бармасаңыз да, мағлұмат егіп кеткен, таралып кеткен. Демек, адам мағлұмат алатын үш қайнар көз бар. Біреуі бес сезім мүшесі, екіншісі ақылы, үшіншісі хабар. Хабардың да бірнеше түрі болады. Мутаватир хабар дейді, одан төменгі деңгейдегі хабарлар болады. Мутаватир хабар дегеніміз, мәселен, ол хабардың көп таралғандығы соншалықты оның бар болғандығына ешкімнің ешқандай күмәні жоқ. Мәселен, Шыңғыс хан деген бір ханның өмір сүргенде біреу күмәні бар ма? Болған, ешкімнің оған күмәні жоқ. Ақсақ темір болған, Сталин болған, ешкім айта алмайды, мен білмеймін оны деп оны. Білмесең сенің сауатсыздығың. Негізі ол адамдар не қылған? Болған адамдар, хабарлар. Демек, бұл хабар болған соң, хабардың несі болады? Хабардың күмәнсізі болады. Және күмәнсізі болады. Хабардың күмәнсізі болады, және күмәнсізі болады. Яғни, хабар деген екі ықтималды қамтиды. Яғни, рас болуы да мүмкін, жалған болуы да мүмкін. Мысалы, өтірік айтуы мүмкін мен саған. Мәселен, не қылдым? Кеше мен Абылай ханды көрдім деген сияқты. Өтірік, себебі Абылай ханды көруі мүмкін емес, Абылай хан бұрын өтіп кеткен адам. Я мен түсімде көруім мүмкін, я өтірік айтуым мүмкін, я мен жындымын. Несі бар? Бұның белгілі бір өлшемі бар бұның қабылдаудың. Дәл сол секілді хабардың да қабылдау өлшемдері бар. Естеріңізде болсын, тек мұсылмандар ғана хабарды зерттеу деген ғылымды жолға қойған адамдар. Хабарды зерттеу деген нәрсені, оның тиісті қағидалары деген ұғымды, оны жеткізген адамның, жеткізушінің бойындағы қасиеттерді зерттеумен айналысқан тек мұсылмандар ғана. Мәселен, сіздерге бір хадис кітабын оқысаңыздар, хадистің алдында несі тұрады? Санат дейді, тізбегі тұрады. Мәселен, имам Бұхари хадис риуайт етсе, ол өзінің шейхынан, өзінің ұстазынан, ұстазынан сахаба сөйтіп пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам жетеді. Бұл не? Тізбек. Тізбекте әрбір орын алған адамды жеткізуші дейді. Сол әрбір жеткізушінің ғалымдарымыз өмір баянын зерттеген. Бұл адам шыншыл адам ба? Рас сөйлейтін адам ба? Жоқ әлде жалғаншы ма? Өтірікші ма? Түнделікті тіршілігінде қандай адам? Мұсылманшылығы дұрыс па? Тақуа ма? Бес уақыт намазға қатыса ма, қатыспай ма, күнделікті тіршілігінде қандай, бұның барлығы толықтай зерттелген. Не үшін? Не үшін? Себебі хабар деген ғылым. Ғылымды қызғыштай қорыған қазақша айтқанда. Ғылымның келесі бір нәсілге аман есен жетуіне үлкен ыждағаттылықпен қараған. Бұл үлкен нәрсе. Себебі мысалы, біздің мысалы қазақ халқында жүрген ертегілердің бәріне, өлеңдердің бәрі не арқылы жеткен? Ауыз әдебиетімен жеткен. Барлығы не? Ауызша жеткен. Кейін барып оның барлығы неге түскен? Қағаз бетіне түскен. Оған дейін бұның барлығы тек ауыздан ауызға жетіп отырған дүниелер. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның өмір баянын айттық. Ғалымдар ерекше ыждағаттылықпен қорыған. Және хабарды әрбір пайғамбарымыздың басынан өткен әрбір оқиғаны дұрыс жеткізуіне үлкен үлес қосқан. Яғни бұл мен айтып отырған ғылым, әлгі сәнәт және мәтінде отырған ғылым, бұл негізінде хадис ғылымына қатысты. Хадис. Бұл хадис ғылымындағы мухаддистердің қалыптастырған методын, әдісін, кейін бүкіл ғылымдар несіген бүкіл басқа ғылым салаларда өзінің күн салаларына пайдалана бастаған. Мәселен, тарихшы ғалымдарда сол әдісті не қылған? Қолданған. Мәселен, тарихи оқиғаны жеткізу үшін міндетті түрде оның несі бар? Міндетті түрде оның тізбегі бар. Сен отырып айтпайсың, пәленше деген болыпты. Бұны кім айтты саған? Пәленше деген болыпты деген. Одан анау пәленше деген болыпты, ол осындай жасапты, оны саған кім айтты? Бұның барлығы не бар? Белгілі бір тізбегі бар. Қайталап айтамын, бұл әдіс негізі хадисшілер қалыптастырған тәсіл. Кейін бұл тәсіл неге өткен? Тарих тарихты зерттеуге де өткен. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның өмірін де ғалымдар сол тізбектер арқылы жеткізген. Яғни мен сізге айтып отқан нәрсем, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам біз кітаптардан оқитынымыз өтірік нәрсе емес, түсініп отырсыз ба? Айтқым келіп отқан нәрсе. Бұның барлығы кәдімгі ғылыми негіздемелерге сүйенген хабарларды, мағлұматтарды ғана сіздерге айтамыз. Соны айтқымыз келіп отыр. Мұсылмандар Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның әрбір өмірінің сәтін өзінің балашағасын үйретуге тырысып отырған. Сахабалар өздерінің балаларына ерекше ыждахаттылықпен үйретіп отырған. Сіз үйреттіңіз бе, мәселен? Деген мәселе бар. Мәселен, Абу Бакр радиаллаһу анху бір сахабаға кеп сауда кеп жасаған, Абу Бакрге әлгі сахаба айтқан: "Сен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламмен бірге хижрет жасағанды маған айтпайынша мен саған ешнәрсе бермеймін" деген. Содан кейін Абу Бакр радиаллаһу анху отырып Пайғамбарымызбен қалай хижрет жасағандығын баяндап берген. Бұндай оқиғалар өте көп. Сахабалар баласына, немересіне, тағы да туыстарына, басқаларына Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның өмірінің әрбір сәтін жеткізуге тырысқан. Себебі олар Пайғамбарымыздың жанында жүрген және кейбір шайқастарға не қылған? Қатысқан. Кейбір аяттардың түсу себебін біледі. Себебі кейбір аяттар тек соған байланысты түскен. Соның жағдайына байланысты түскен. Демек, біз де сахабалардан үлгі алып, өзіміздің балашағамызға Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның өмір баянын үйретуге тырысуымыз керек екен. Себебі біздің мақтанышымыз, біздің шапағатшымыз, бізге пайдасы тиетін адам ахиретте, дүниеде де Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллам. Пайғамбарымыз білесіздер, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам дүниеге өткеннен кейін сахабалар болған. Бұл кезде әлі ғылым салалары не қылмаған? Дамымаған. Хадис деген ғылым да жоқ, усул фиқ деген ғылым да жоқ, фиқ деген ғылым да жоқ, ақида деген ғылым да жоқ. Бұның барлығы тұтас жүрген. Кейін біздің ғалымдарымыз Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның өмірін жеке бөліп қарастыра бастаған. Бұлардың ең алғашысы ғалымдарымыздың айтуы бойынша Урва ибн Зубейр радиаллаһу анху, бұл кісі хиджри 92 жылы дүниеге келген екен. Урва ибн Зубейр радиаллаһу анху Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның өмір баянына қатысты тұңғыш қалам тартқан, еңбек жазған ғалымдардың бірі. Биыл қай жыл? 1439. 1439-дамыз. Бұл кісі хиджри 92 жылы дүниеден өткен кісі екен. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам қай жылы өтті хиджри? Ұят қой мынау. Пайғамбарымыз әрбір мұсылман кісі өзінің пайғамбарының туған жылын, қай жылы дүниеден өткендігін, ғалымдардың қай жылы қайтыс болғандарын өте жақсы білуі керек. Себебі біреулер өтірік айтады. Хиджри 10 ба? 11 ма? Хиджри 10 ба, 11 ма? Келесі жолы біліп келіңіз, жарай ма? Урва ибн Зубейр радиаллаһу анху хиджри 92 жылы дүниеге өткен екен. Кейін одан кейін өмір сүрген Уахб ибн Мунаббих, кейін Шурахбил ибн Саад, кейін Ибн Шихаб аз-Зухри секілді ғалымдар Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның өмір баянын алғашқы рет қаламға түсірген ғалымдардың қатарына жатады. Бірақ өкінішке орай бұлардың ешқайсысының кітабы бізге не қылмаған, жетпеген. Кейін бұлардан кейін өмір сүрген Ибн Исхақ деген атақты тарихшы ғалымымыз болған. Ибн Исхақ Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның өмір баянына қатысты, шайқастарына, ғазауаттарына қатыстылардың бәрін реттеп бір кітап жинаған. Бұл кітапта біздің қолымызға өкінішке орай жетпеген. Бірақ Ибн Исхақтың жазғанын, оның көп бөлігін қағаз бетіне түсірген, оны ары қарай жалғастырған Абу Мухаммед Абдул-Малик Ибн Хишам деген атпен мәшһүр болған сира ғалымы бар. Бұл кітап қолымызда бар, басылған, мұсылман әлеміне кең таралған кітаптардың біреуі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның өмір баянына қатысты ең алғаш кітап көрсетсе десеңіз, кітапханаға барып, сізге кімнің кітабын көрсетеді? Ибн Хишамның кітабын көрсетеді. Бұл біздің сираға қатысты ең ескі қолымыздағы кітаптардың бірі. Ибн Халикан былай деп айтады. Ибн Хишам Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның өмір баянын басынан өткендерін түгел жинақтап, Ибн Исхақтың Мағази деген кітабын реттеп, қысқартып, кітап қылған адам дейді. Бұл кім? Ибн Халикан деп отқан ғалым, Шафии мазхабының үлкен имамы. Бұл біз не ретінде айтып отырмыз? Сираның осы кітаптарға негізделетіндігін айтып отырмыз. Алайда бұдан бөлек бізден пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын негізделген ең әуелі сүйенетіміз ол Алла Тағаланың кітабы. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өмірінің біршама жері, әсіресе шайқастарға қатысты, әйелдеріне қатысты үкімдері, тағы да басқа күнделікті отбасылық шаруашылығына, мұсылмандарға қатысты істері барлығы түгел Құран Кәрімде біраз бөлігінде неғылған айтылған. Яғни, сираның бір үлкен бөлігі қайда бар? Алланың кітабы біз күнделікті оқып жүрген Құран Кәрімде бар. Себебі, мәселен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Тәуба сүресінде мүшриктермен қарым-қатынасы жайында баяндалады. Иә? Бақара сүресі, Әл-Имран сүресі, одан кейін Ниса сүресі, Майда сүресі, бұл сүрелердің барлығы не айтылады? Христиандар, еврейлердің халдері айтылады. Бұлардың бәрі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтылған. Нур сүресінде пайғамбарымыздың Айша анамыздың несі бар? Пәктігі жайында түскен аяттар бар. Ахзаб сүресінде пайғамбарымыздың әйелдеріне тиісті үкімдер бар. Қандай тахрим деген сүрелер бар Құран Кәрімде. Бұлардың барлығы пайғамбарымыздың өмірінің бір шама түсін Алла Тағала неғылған бізге баян еткен. Екінші бір мұсылмандар сүйенетіні, сираны оқып сүйенетін екінші бір ғылыми негіз болып табылатын сүннет кітаптар. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір айтылған аузынан шыққан хадистері қамтылған кітаптар. Бұларды не деп атаймыз? Хадис кітаптар деп атаймыз. Бұлардың қатарында не бар? Кутубу-ситта немесе Кутубу-тиса деп атады. Алты кітап немесе тоғыз кітап деп аталады. Олар имам Бұхаридің сахих жинағы, имам Мүслімнің сахих жинағы, имам Тирмизидің сахих жинағы, имам Тирмизидің, имам Абу Дауыттың, имам Ибн Маджаның, имам Мәліктің Муаттасы, Ахмед ибн Хамбалдың Муснады секілді бұл үлкен кітаптар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін белгілі бір деңгейде неғылған қамтыған кітаптар болып табылады. Енді мына тұста бір нәрсені айтып кету керек. Мухаддис ғалымдар жалпы сүннет деп, сүннет деген түсінік бар. Сүннет бізде усул фиқ дейтін ғылым бар. Усул фиқ жалпы шариғи үкімдерді дұрыс шығаруды үйрететін ғылым. Бұл ғылымда сүннет деген сөз бір ғылыми дәлел болып саналады. Екінші бір дәлел болып саналады. Құраннан кейінгі екінші бір дәлел болып саналады. Оларға сүннет деп айтылған кезде соны түсінеді. Мухаддис ғалымдар сүннет деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянына қатысты бүкіл деректі сүннет деп атайды. Түсіндіңіз ба? Мухаддистердің айтуы бойынша сүннет пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бүкіл саналы ғұмыры. Сондықтан мухаддистер сүннет деп айтқан кезде олар нені мұрат қылады? Пайғамбарымыздың бүкіл өмірінің кезеңдерін айтқысы келеді. Енді факихтар бар, факих ғұламалар бар. Сүннет деп айтқан кезде олар бір істің үкімін айтады. Мәселен, ақшам намазының екі рақатын оқу, фарыздан кейін оқылатын екі рақат сүннеттің үкімі не? Сүннет. Таң намазының парыздан бұрын оқылатын екі рақат сүннеттің үкімі не? Сүннет. Бұлар не айтып жатыр? Бір істің үкімін айтып жатыр. Сондықтан бұларды ажырата білу керек. Сіздерге сұрақ. Дедік, мухаддистер не дедік? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір баян түгел не деп атайды? Сүннет деп айтады. Сүннет пен хадистің арасында қандай байланыс бар? Сүннет пайғамбарымыздың істері. Жоқ. Ең дұрыс жауап мынау. Қараңыз, хадис деген сөз бесеу. Хадис дегенде бес нәрсе қамтылады. Пайғамбарымыздың сөзі, іс-әрекеті, құптауы, қандай да бір істі құптағандығы. Үш, төртіншісі пайғамбарымыздың кескін келбетіне қатысты риуаяттар. Бес, пайғамбарымыздың мінез құлқына қатысты мағлұматтар. Қаншау? Бесеу. Сөзі, сәрекеті, құптауы, төрт. Сипаты қандай? Өзінің кескін келбетіне байланысты. Мысалы, бойы орта еді, өте сұлу кісі еді, шашы түсінандай еді деген сияқты. Бес, мінез құлқына жомарт еді деген сияқты. Бұлардың барлығы не деп аталады? Хадис деп аталады. Хадис деген пайғамбардың айтқан сөзі емес. Біреулер солай ойлайды. Хадис деген пайғамбарымыздың айтқан сөздері, сүннет деген әрекеттер олай емес. Сүннет не деп айттық? Пайғамбарымыздың бүкіл өмірі деп айттық. Сүннет пен хадистің байланысы не деп айтсаңыз, мына кісі дұрыс айтты. Хадистер бар болғаны сүннеттің жазбаша түрі. Түсіндіңіз бе? Бар болған. Сол үшін сізден сұралған кезде, сүннетте бар ма деп сұралған кезде, сіздің айтар жауабыңыз не? Сіз айтасыз, мен сізден сұраймын, сүннетте тамақты бисмилла деп айту бар ма деп айтсам, не дейсіз сіз? Дәлел келтірген не айтасыз сіз маған? Хадис айтасыз. Сіз маған хадис айтасыз. Мен сізге айтамын, сүннетте үйлену бар ма десем, не дейсіз? Иә, бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай хадисіне имам Бухари риуаят еткен деп айтасыз. Не айтасыз, мен сіз сүннетте бар ма деймін, сіз не дейсіз? Хадис айтасыз. Сол үшін сүннет кітаптары емес, хадис кітаптары деп айтылады. Не кітаптары? Хадис кітаптары деп айтылады. Бар болғаны хадистер сүннеттің несі жазбаша түрі болып табылады. Екінші бір сүйенетініміз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын бізге жеткізген екінші бір, үшінші бір сүйенетін ғылыми негіздеміз рауилар жеткізген хабарлар. Рауилар жеткізген хабарлар. Яғни бағанаға әңгімеміздің басында айтқан несі бар? Сәнәді бар, мәтіні бар, белгілі бір ғылыми негіздемесі бар. Рауилар жеткізген хабар болып табылады екен. Келесі бір мәселеміз, біз өткен жол бұл сабақ, бұл мәселеге сәл кішкен тоқталып өткен болатынбыз. Мына батыстан келгендер, батыстық шығыстанушылар біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірін басқаша жеткізуге тырысуда. Бұның айналысып жатқандарына бір 150-200 жыл болды болатын, бұның айналысып жатқандарына. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең алғашқы, ең басты мойындағысы келмеген нәрселер пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлығы. Түсіндіңіз бе? Бүкіл кітаптарды ашып қарасаңыз, кітаптың мазмұндары мынандай. Арабтар шашылып жатқан ел еді, Мухаммед кеп соны не қылғысы келді? Біріктіргісі келді. Арабтардың экономикасы төмен еді, Мухаммед өте ақылды адам еді. Не қылды? Бүкіл дүниенің ақшасын сол жерге тартқысы келді. Арабтар өте төмен деңгейдегі адамдар еді, соларды жоғары деңгейге көтергісі келді. Бұл кітаптардың ешбірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбар екендігіне қатысты ешқандай сөз жоқ. Біздің совет үкіметінде жазылған кітаптар сояқтан алынған кітаптар. Пайғамбарымыз жаңағы әйелге құмар болған, беленше әйелі болған, Мұхаммедтің басы қатты істеген, өте ойшыл адам болған. Сөйтіп не істеймін деп, бұл арабтардың басын қалай біріктіремін деп ойлап Құран шығарған деген сияқты әңгімелер бар. Бұл әңгімелер айтылған ғой. Жоқ, әңгіме айтылған ғой. Әңгіме бұның барлығының белгілі бір несі бар. Белгілі бір бізге мұсылмандарға қарсы жасалып жатқан ісі бар. Әңгіме пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды бір саяси тұлға ретінде бізге әкелмекші. Немесе бір ойшыл бір адам ретінде. Мысалы, кім секілді? Аристотель секілді, немесе Платон секілді. Немесе мынау жүрген Конфуций секілді не? Бір адам. Бірақ біз мұсылмандар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әуелі пайғамбарлығын, Алланың құлы пайғамбардың, Алланың пайғамбары екендігін мойындағаннан кейін барып басқа әңгімеге көшуіміз керек. Түсіндіңіз бе? Біздің ең әуелі білгіміз керек болған Мұхаммед Алланың құлы, одан кейін барып елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Бұл ең басты білуіміз керек болған нәрсе. Себебі біз бұлай бастамасақ, бұл сира оқудың ешбір пайдасы жоқ. Себебі біз пайғамбарымызға Алладан уахи түскен. Алланың нұсқауымен бізге екі дүниенің бақытын нұсқайтын шариғатты үйреткен деп сезінуіміз керек. Тек осылай ғана біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өзінің лайықты деңгейінде түсіне алады екенбіз. Бұл мәселеге көп тоқталғым келіп тұрған жоқ, себебі біз өткен сабақта бұл мәселеге не қылдық? Ерекше тоқталып өткен болатынбыз. Келесі бір мәселеміз, біздің тақырыбымыз, талқылайтын мәселеміз, неге араб түбегі таңдалған? Неге араб түбегі таңдалған? Уахидің бесігі ретінде, уахи түсетін жер ретінде неге араб түбегі таңдалған? Қазіргі мұсылманша тілде айтқанда Хиджаз дейді аяқты. Хиджаз. Қазір біздің географиялық тілде Сауд Арабия тұрған түбекті неге Алла Тағала таңдаған? Уахи түсетін жер ретінде. Деген бір әңгіме бар. Ойланып көрдіңіз бе? Неге? Мысалы, мынандай нәрсе, мынандай сұрақ келген жоқ. Неге қазаққа пайғамбар келмейді деген нәрсе осы? Бізде сондайлар жүр ғой. Не қыламыз айдаладағы арабты? бізге өзіміздің қазақ тілінде пайғамбар неге түспейді? Құранды неге арабша оқимыз, қазақша неге оқымаймыз бұны? Өзіміз түсінетін тілде, өзіміз ұғатын жөнмен неге бұны үйренбейміз деген әңгімелер әлі күнге дейін айналып жүр. Иә? Түріктер неге түрік болмайды дейді? Басқалар неге бәленше болмайды дейді? Әркімнің өзінің несі бар? Сөйлейтін тілі бар, ұлты бар. Неге ол олай болмайды деп айтады? Ұмытпаңыздар, ислам ешқандай ұлтқа сыймайды. Ислам ұлттан биік нәрсе. Ислам, мұсылманшылық, шариғат тілден жоғары нәрсе. Қазақ түрік деп соғатын жер емес, араб ана мынау деп айтатын жер емес. Бұны біліп алуымыз керек. Енді қараңыз. Араб түбегі деп айтады. Араб түбегінің бір жағында кімдер бар? Сол кезеңде парсылар бар. Парсылар бар. Екінші бір жағында кімдер бар? Римдіктер бар. Мысыр кейін, ол кезде Мысырдың дауысы жоқ, ол Мысыр перғауындар ұлақ қойған ғой. Ол кезде ең үлкен, ең күшті, ең қуатты мемлекет ретінде екеуі тұрған. Біреуі римдіктер, екіншісі парсылар. Содан кейін барып кімдер? Гректер. Содан кейін барып үндістер, кейін барып Қытай, кейін барып сен айтқан Мысыр. Ол Мысыр да римдіктердің несі болған? Колониясы болған. Ол кезеңде. Осылай жан-жақта шашылып атқан жерден Алла араб түбегін таңдаған. Алланың хикметі солай. Мынандай сұрақ келуі мүмкін. Неге римдіктерге жібермейді? Неге парсылардан болмайды? Неге грек? Неге басқа деген секілді? Парсыларға қарайтын болсаңыз, парсылар тарихта дәл сол кезеңде парсылар өте қуатты мемлекет болғанымен адасқан пікірлер, теріс ұғымдар, мүлдем адамның жаратылысына сай келмейтін жағымсыз қылық етек алған мемлекеттің күйін көшкен. Мәселен, мынандай бір қисық түсініктер болған. Әке өзінің қызына үйлене алады. Немесе баласы өзінің шешесіне үйлене алады. Бұлай кәдімгі бір діни түсінік ретінде болған қарағандар. Бұл әшейін жай несі ғана? Шейті ғана, білесің нелер бар? Зарадушта деген нелер бар? Діндері болған. Ақ түсінік, қара түсінік, ол ақ құдай, қара құдай деген сияқты. Ол екеуі өмір бақи қараңғылық, нор екеуі бір-бірімен өмір бақи неғып жатады? Алысып жатады, анам нау деген сияқты әңгімелер. Дамып жатқан. Римдіктер бүкіл система неге отырғызған? Колония системін отырғызған. Барып бір жерде жаулаймыз, билейміз, құл қыламыз, дүние мүлкін бәрін түгел Римге тасимыз. Таза неге отырған нәрсе? Таза колония жүйесіне отырған нәрсе. Бұлар бүкіл жүйе соған отырған. Ең негізгі күш әскери күш. Қолбасшылар мықты. Сол қолбасшылар бүкіл үкіметтің жүйесін, халықтың билігін, саясатты түгел солар жүргізіп отырады. Тіпті атақты Мысырда сол кезде олардың несінде болған? Солардың иелігінде болған. Гректер өздері білесіздер, көп не шыққан? Философтар шыққан. Белгілі бір деңгейде әлемге әйгілі, олардың әйгілі оларда өзінше, олардың өздерінде қосқан үлестері бар. Бұлардың өзінің арасында пікірталас өте жоғары болған. Үндістер де дәл солай, Қытайың да солай сол деңгейде. Арабтар, арабтарға келетін болсақ. Арабтар бейшаралар. Бұлардың ешқайсына араласпаған. Не? Парсыларға, не римдіктерге. Бұлардың жеріне де ешкім қызыға қоймаған. Шөлде олар не бар? Құмда. Сонда бұларды не қылады? Бұларды бәрі бедуин деп санаған, бедуин. Яғни бір не жоқ? Отырықшы жері жоқ, отырықшы саудасы жоқ, белгілі бір қойған қалалары жоқ, белгілі бір жүргізіп атқан өндіріс жоқ. Ешқандай ешнәрсе жоқ. Бұларды ешкім анша көп елей қоймаған бұларды. Жалпы бұлар бір қауқары бар, бір былайша айтқанда даже соғысуға не стоит адамдар секілді көрген. Себеп не жоқ, ешқандай пайда жоқ олармен соғысқаннан. Бірақ бұл арабтар да бір жақсы қасиеттер болған. Сол кездегі тарихшыларымыздың айтуы бойынша бұлар қанша бедуин болса да, қанша хат танымаса да, қанша сауатсыз болса да, жомарттық деген бұларда болған. Жомарттық деген нәрсе бар. Қазақша айтқан кезде үйіне қонақ келсе соңғы астына мініп жүрген жалғыз атын сойып беретіндей деңгейде болған. Себеп жомарттық бұларда кең етек алған. Себеп олар намыстанатын болған. Үйден біреу тамақ ішпей кетсе, оны тамағын бере алмай қалатын болса, сол намысты өліп кететіндер болған. Уәдеде тұру деген бұларда болған, уәдеде тұру деген сөзінде тұру, айтқанын орындау деген нәрселер бұларда болған. Келесі бір қасиеттерінің біреуі өздерінің туыстық қарым-қатынасына өте мықты болған. Сол үшін пайғамбарымыздың сирасын өтеміз. Олар мұсылман емес, мүшрик туысқандарына деген пайғамбарымызды қорғаймыз деп уәде берген. Соңғы еркек қалғанша пайғамбарды қорғаймыз деген. Арада мұсылманшылық еш нәрсе жоқ. Бар болған не бар арада? Тек туыстық байланыс қана бар. Тек туыстық байланыс қана. Бұл бұларда ерекше дамыған. Өзінің ағайынын қорғау, ағайына жәрдем беру, ағайынның кегін алу, ағайынға қарайласу бұл өте мықты орын тепкен. Бұл араб қоғамында. Келесі бір Құранда баян етілетін бұларда не бір? Қыздардың тірідей не қылатын болған? Көметін болған, е? Не үшін көметін болған? Ертең оны бұлар не? Өздерінің әліне қарамай кішкентай ру-ру боп қырылатын болған. Өздерінің арасына ру-ру соғыстар. Сол кезде сол шайқаста біреудің қолына түссе, оны біреу зорлап, менің намысыма дақ түсіретін деп қорқатын болған. Қара, мүлдем байланыс жоқ. Несіне тағы да? Өзінің жалған намысын ойлайтын болған. Сол үшін бедуин арабтар қыз бала дүниеге келген кезде, оны сүйіншілеп келген кезде беті қарайып кететін болған. Алла Құран кәрімде айтады бұл жөнінде. Сонда арабтар айтады, бедуи сол кездегі қалған сөз бар, бедуи дейді. Насруха букауха. Қыздың жәрдем бергені жылағаны дейді. Берруха сариқатуха. Жасаған жақсылығы үйден жасаған ұрлығы. Түсіндіңіз бе түсінің сөзін? Яғни қыз дүниеге келсе не қылатын болған? Жақсы бала емес, жаман бала. Жасайтын көмегі не? Жылаған. Ерте мен басыма қиын іс түссе не істейді? Соңынан жылап отырады, басқа бітіретін еш жоқ. Түгі жоқ. Тек жылайды қолынан келген. Берген жәрдемін түрі бол. Жасаған жақсылығының түрі үйдегі затты барып несіне тасиды? Өзінің күйеуінің үйіне тасиды. Деп айтқан. Бұлар сол кезде айтқан. Насруха букауха, берруха сариқатуха. Көрсеткен жәрдемі жылағаны, жасаған жақсылығы үйден тасығаны. Бұлар кәдімгідей соны айтатын болған. Бұлар соны өзіне намыс көретін болған. Қыз бала дүниеге келгенде кейбір сахабалар өзінің мұсылман болмай тұрып, өзінің қызын тірідей көмгендігі риуаят етіледі. Бірақ бұлардың барлығы бұндай болмаған. Ішінде кейбіреулері. Барлығы түгел қыз көметін емес. Барлығы қыз көметін болса, бұлар қатын қайдан алып жүр? Әйелдері қайдан болған? Бұл іспен бәрі айналысатын болса. Бұлардың ішінде тектілер ерекше қадір қасиеті болатын болған. Мысалы, әулеттер болатын болған бір рудың ішінде. Бұлар өздерінің қызын ондай тірдей көметіндей деңгейге түспеген. Текті әулеттерінің әйеліне де не қылған белгілі бір деңгейде құрмет көрсетілген. Мысалы, Абу Суфьянның несі болған? Хинд деген әйелі болған. Хинд Меккеде кәдімгі әжептеуір абыройы бар сөз өтімді әйелдердің біреуі болған. Барлығы бұндай емес. Демек бұл бәдеби, бұл арабтардың белгілі бір деңгейден есі болған, жақсы қасиеттері болған. Екінші бір түсі бұл араб түбегінің, араб жазирасының таңдалуының себебі, ғалымдарымыздан да бір дәлелді айтады. Ол екінші бір себебі арабтардың келесі бір несіне, олар неге ұқсаған дейді? Әлі толық хам мадде дейді. Хам деген білесіз бе? Хам. Хам деген сөз арабшада не? Әлі өндірістен өтпеген металды айтады. Әлі шикі, әлі піспеген, әлі не? Әлі өндіріске түспеген. Үшін, дайын емес материал үшін. Түсіндіңіз бе? Материал әлі не емес? Толық жасалмаған. Яғни, егер жаман бағытқа жүрсең, жаман бағытқа түсіп кетеді. Жақсы бағытқа бағыттай білсең, бұл не қылады? Дұрыс бағытқа түсе біледі. Басқа айтқанда материал әлі не қылмаған? Орысша айтқанда не обработанный. Әлі не қылмаған? Әлі қалыптаспаған, әлі піспеген бір материал ретінде болған. Сол үшін бұлардың бойындағы бар әлгі қасиеттер мұсылман болғаннан кейін тегі артып кеткен. Мәселен, Абу Бакр радиаллаһу анху мұсылман болғанға дейін ешқашан өтірік айтпаған адам. Мұсылман болғаннан кейін бұл қасиет не қылған? Артып кеткен. Омар радиаллаһу анху әділдікті сүйетін болған. Мұсылман болғаннан кейін бұл қасиет одан ары қарай артқан. Осман радиаллаһу анху мұсылман болмай тұрып та өте ұялшақ кісі болған. өте ұяң кісі болған. Мұсылман болғаннан кейін бұл одан ары қарай арта берген. Сахабалардың барлығы өмірінде солай. Кейбір сахабаларымыз бар. Бұзық болған, мұсылман болғанға дейін. Мәселен, Абу Зар радиаллаһу анху не болған? Қарақшы болған, мұсылман болғанға дейін. Бірақ бұдан бұрын болғандар бар, бойындағы әлгі жақсы қасиеттер, әлгі біз не дедікті, необработанный материал дедік, әлі піспеген, жасалмаған. Бұл одан сайын мұсылман болған соң неғылған? Өте керемет қалыпқа түскен. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда адамдардың ішінде ең жақсысы жахилияда жақсы болып, исламды қабылдаған соң исламды терең түсінгеннен кейін жақсы болғандар. Қараңыз, аяқта да не болғандар? Өте жақсы болғандар. Мұсылманшылық қабылдағаннан кейін де бұл қасиет не қылған? Арғы асып кеткен. Бұл біз күнделікті тіршілігімізде біз бұны көріп жүрміз. Мәселе, кейбір жігіттер бар, намаз оқымай тұрып, мінез құлқы жақсы еді. Намаз оқығаннан кейін мінез құлқы жақсы бола береді бұл. Себебі материал дұрыс. Түсіндіңіз бе? Материал дұрыс. Кейбіреулер бар, намаз оқымай тұрып, рекетир болған, адам тонап жүрген, әлі қалпына ауыспаған, тек намаз оқитын болды. Айырмашылығы тек сол ғана. Ол не аты? Ол намаз оқиды деп қоясыз, болды. Бірақ әлі анау неден арылмаған. Себебі ол уже не обработанный материал емес, обработанный материал. Оны қалыпқа келтіру өте қиын анан. Себебі ол белгілі бір неге түсіп қойған? Белгілі бір қалыптасып қойған. Сол үшін ауыздан әлі боқтауды тастай алмайды. Сол үшін әлі төбелеске бір иығын беріп тұрады. Сол үшін әлгі баяғы әңгімелер мында не қып тұрады? Дереу қозғалып кетіп тұрады. Бұл таңдалуының тағы бір себебі. Таңдалуының араб түбегінің келесі бір таңдалуының себебі ғалымдарымыз былай дейді. Алла олардың бәрін рахымына бөлесін. Мекке қазіргі тұрған араб түбегі әлгі жан-жағына орналасқан мемлекеттердің тура ортасында тұр. Тура ортасында тұр. Бұл не қылған? Өз кезегінде мұсылманшылық дамыған кезде мұсылманшылық дағуаттың, исламның тез таралуына қылған септігін тигізген. Яғни бір бұрышта қалып қойған нәрсе емес. Деп ортада тұрғандықтан ислам жан-жаққа кеңінен тарауға мүмкіншілік болған. Сол үшін біз Омар радиаллаһу анхудың кезінде Ирак, Иран не қылған? Азербайджан түгел барлығы мұсылман болған. Төменгі жақта Мысыр, мына жақ төменгі жағы Мысыр түгел мұсылман болған. Жан-жағы бәрі түгел мұсылманшылық тезірек тарауға орталық болған деп айтады. Бірақ мен ескере кетейік. Бұның барлығы біз айтып жатқан нәрселердің барлығы не? Тек бар болғаны солай болуы мүмкін деген болжам ғана. Алланың таңдау хикметі солай бой бұйырған шығар деп. Алла қаласа гректерді мұсылман қыла алады. Алла қаласа римдіктерге пайғамбар жіберіп, олардың қалыпқа түсіре алады. Алла қаласа олардың барлығына бір күнде хидаят беріп, барлығын мұсылман қыла алады. Біздің айтып отқанымыз бар болғаны, айтылып жатқандарымыз тек қана бар болғаны болжамдар ғана ғалымдарымыз айтқан. Ең дұрысы әрине Аллаға мәлім дүние. Келесі бір мәселе, төртінші бір таңдалуының себебі пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның умми болуы. Умми деген білесіз бе? Анасындай туғандай, анасынан туғандай. Яғни жазу сызу білмейді. Пайғамбарымыздың қоршаған ортасы да жазу сызу білмейді. Бұл өз кезегінде қараңызшы, Алла тағала біз саған Құран Кәрім түсіргенге дейін сен жазу білмейтін едің дейді. Жазу деген не? Білмейтін едің еш нәрсені дейді. Бұның барлығы мынау, мына себептен. Ертең біреулер келіп, Мұхаммед бір жерден көшіріп алған деген әңгіме шықпас үшін. Түсіндіңіз бе? Мұхаммед пайғамбар өте сауатты адам еді, бұрынғы кітаптарды оқып-оқып өзі құрастырып жазды деген сылтау болмас үшін. Немесе жайында жүргендер өте күшті жазатын еді, солар жазып берді деген әңгіме болмас үшін. Алланың хикметі қалай? Алла хаким. Ешкім ешқандай сөз айта алмас үшін. Сол үшін не дейді? Ан-набийул умми дейді. Ан-набийул умми. Умми дегені анасынан туғандай. Яғни еш нәрсе не қылмайды. Анасының себебі ешкім еш нәрсе біліп тумайды. Умми деген себеп сөздің мағынасы сол. Сол үшін Алла тағала не дейді? Ол Алла сондай Алла. Олардың арасына бір умми не жіберді? Пайғамбар жіберді дейді. Олардың арасына не жіберді? Умми пайғамбар жіберді. Яғни анасынан туғанда жазу сызу білмейтін пайғамбар жіберді. Бұл біз айтылған, біздің ғалымдарымыз айтып кеткен соңғы себептердің бірі болатын. Келесі сабағымызда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның дағуатының өзге діндермен байланысы, бұрын өзге түскен кітаптармен байланысын неғыламыз, айтатын боламыз. Сынын кейін барып, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның дүниеге келуін тегіне тоқталатын боламыз. Субхана раббика раббиль иззати амма ясифун ва саламун алял мурсалин ва алхамдулиллахи раббиль аламин. Амина.